iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o aktualnih projektih v občini Škocjan, pogledali bomo Prekmurje, ki ponuja številne turistične znamenitosti, obiskali pa bomo tudi zavod Marijanom v Veržeju in predstavili njegovo delovanje, na katerega je pomembno vplivala tudi epidemija. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Škocjan, ki ima 39 naselij, se razprostira na površini približno 60 kvadratnih kilometrov. Župan Jože Kapler je za naš radio povedal, da je občina prejšnji teden podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalnih cest v vrednosti preko 500 000 evrov brez DDV.
Jaz upam, da so dela pričela čim prej in da bo nekje do zime to postorjeno.
Eden od projektov, na katerega župan opozarja, je tudi gradnja ekosocialne kmetije.
Stanovanjski objekt, kjer bo 6 do 8 oskrbovancev, to imamo seveda pogodbo oziroma kot partner je društvo Sonček in tega projekta se tudi veselimo, da bo čim prej narejen in seveda, da bo služil namenom tistim, kateri ga zelo pričakujejo. Tako za take ranljive skupine gre.
Naložba je vredna 700 000 evrov. Sledi pa še en večji projekt, ki bo prispeval predvsem k kulturno-družabnemu življenju občine Škocjan, hkrati pa k dvigu gospodarskih aktivnosti.
Podpis pogodbe proti koncu leta, izgradnja novega večnamenskega kulturnega doma, ki pa govorimo o vrednosti 3-4 milijonih.
Kot kulturni dom se namreč zdaj v Škocjanu uporablja Metelkov dom oziroma stara šola. Ta je bil zgrajen leta 1800, nazadnje pa obnovljen leta 2006. V pritličju so društveni prostori, dvorana za kulturne prireditve in sanitarije, nadstropju pa knjižnica, stanovanje in sanitarije. Na podlagi prejetih ponudb potencialnih izvajalcev izvedbenih del je vrednost naložbe ocenjena na dobre 3,4 milijone evrov brez stroškov financiranja. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
17. avgusta smo praznovali državni praznik Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in mi bomo v naslednjih minutah spoznali nekatere znamenitosti Pomurja, če se denimo tja odpravite na dopust ali zgolj na izlet. V telefonski zvezi lepo pozdravljam gospo Janjo Birmen iz Turistično-informacijskega centra Moravske Toplice.
Lep pozdrav.
Od lani so v veljavi turistični boni, ki so nas nekako spodbudili, da obiskujemo kraje po naši domovini. Gospa Birmen, gotovo jih je mogoče koristiti tudi v Pomurju.
Vsekakor. Moravske Toplice so v lanskem poletju bile tretja najbolj priljubljena destinacija v državi, kar so pokazali seveda pri nas izkoriščeni turistični boni. Tudi letos imamo v Moravskih Toplicah odličen obisk in so poleg ostalih pomurskih termalnih krajev seveda odlično izhodišče za raziskovanje Pomurja. Gostje, ki se odločajo za koriščenje bonov v pomurskih termah oziroma pri zasebnih ponudnikih nastanitev, lahko pri nas izvrstno združujejo oddih, skrb za zdravje in dobro počutje, rekreacijo in okušanje izvrstne gastronomije.
Je bilo zaradi bonov več domačih gostov?
Ja, vsekakor. Slovenski gostje namreč že drugo leto prednjačijo. Tujcev je le za vzorec, med njimi Avstrijci, nekaj Čehov. Tako da smo lani imeli viden porast prenočitev domačih gostov in tudi letos bo tako, kar je seveda, k čemur seveda pripomorajo tudi turistični boni.
Kaj si gostje najraje ogledajo in kaj Pomurje ponuja, kaj bi izpostavili?
Pomurje ni samo Mura, Gibanica, Šunka, Kresledni štorki, ampak je Pomurje stečišče različnih kultur, ver in etničnih skupin. Tako da boste kulturno dedičino pri nas odkrivali v majhnih mestih in vaseh, v dih jemajoči lepoti narave, ki v svojem objemu ziba zgodovinsko dedičino ter v jezikovnih skupinah, ki se danes kažejo v mnoštvu narečij. Tukajšnje mesteca, vasice in od Vrveža oddaljeni kraji varujejo spomin na preteklost in tradicijo, ki je marsikje že utonila v pozabo. Poznajte odprto panonsko dušo, zato naštejmo nekatere izmed najbolj obiskanih atrakcij v Pomurju. To je regijski promocijski center Expano, kjer je na domisel in inovativen način predstavljeno Pomurje v malem. Soboško jezero v paviljonu Expano pa ponuja različne možnosti športnih aktivnosti vode in na kopnem. Potem naslednji je doživljajski park Vulkanijev, kjer lahko doživite vulkane in odkrivate geološko zgodovino v globinah skrite zaklade na območju Goričkega. Zatem razgledni stolp Vinarium v Lendavi, kdaj ste na en mah zrli na pokrajine kar v štirih držav naenkrat. Tako da razgledni stolp Vinarium visok 53,5 metra ponuja prekrasen 360 stopinjski pogled na barvito pokrajino. Potem Bukovniško jezero z energijskimi točkami in pustolovskim parkom nadušuje pogumneže in pustolovce. Zatem grad na Goričkem, največji baročni grad na Slovenskem s 365 sobami. Plečnikova cerkev v Bogojini je ena izmed najzanimivejših arhitekturnih stvaritev 20. stoletja in tudi najznamenitejše svetišče Pomurja. Srednjeveška rotunda v Veselu z gotskim stenskim slikarstvom, ki ponuja seveda zanimiv pogled v zgodovino umetniškega ustvarjanja. Ocean Orchids, Letropski vrt v Dobrovniku, kjer vsak dan zacveti 4000 orhidej in ga krasi več kot 900 eksotičnih primerkov, približno 100 rastlinskih vrst. Reka Mura je seveda duša Pomurja, z občasnimi brzicami vodi v jedro panonskega sveta, mimo brodov, plavajočih mlinov, otočkov, mogočnih gozdov, prodišč in mrtvi. Med aktivnimi zanimivostmi pa seveda pohodništvo, gre izpostaviti saj za pohodniški potep po Pomurju lahko izbirate med okrog 117 kilometri označenih rekreativnih tematskih in nordijskih poti različnih dolžin in seveda kolesarjenje. Pomurje in kolo sta neverjeten par, saj vam to vrstno popotovanje zagotovi poseben občutek stika z naravo in veliko različnih možnosti za raziskovanje po več kot 600 kilometrih označenih kolesarskih poti v Pomurju oziroma na destinaciji Moravske Toplice pa najdete kar 250 kilometrov označenih kolesarskih poti in Bike Center Moravske Toplice v središču Moravskih Toplic, kjer najdete tudi vso kolesarsko literaturo, zemljevide in kjer vam svetujemo, na kateri kolesarski potep se lahko podate.
Ko samo naštetemo, pa ne gre brez omembe kulinarike, ta je bogata v Pomurju, je tako?
Vsakakor, naj v duhu nacionalne kampanje Slovenske turistične organizacije in v letu, ko je Slovenija Evropska gastronomska regija, povemo, da je zdaj čas za prekmursko kulinariko. Zato vabimo na raziskovanje destinacije Pomurje oziroma destinacije Moravske Toplice prav skozi kulinariko. Zato doživite panonske okuse in uživajte v pomurski gastronomiji, katere pestra kulinarična tradicija sloni na uporabi lokalnih sestavin, pa se verjetno že veste, da v Pomurju kalorij ne preštevamo. Zato vas vabimo, da obiščete hrame gastronomskih užitkov, saj hrana, ki vam jo postrežejo na podeželju, diši po domačem, je polnega okusa in zdrava, nastaja s srcem kuhari, ki zanje uporabijo lokalne sestavine in domače pridelke. Poleg srčne kulinarike bodo postregli vrhunsko rujno kapljico, prostranih dišečih vinogradov, katere domačini pravijo, da je božji dar. Tako da je zdaj čas za lokalno oziroma pomursko.
Seveda si lahko več naše poslušalke in poslušalci ogledajo tudi na vaši spletni strani TIC Moravske Toplice ali pa se tudi pri vas oglasijo. Za danes pa gospa Janja Birman, iskrena hvala za pogovor.
Tudi vam uspešno.
Pogovor o tem, kam se je mogoče odpraviti v Pomurju, sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pred mikrofonom pozdravljam Marka Štajnerja, direktorja penziona Maurica, tukaj le v zavodu Marijanom v Vržeju. Leto ni bilo enostavno z vidika priprave turističnega programa, zlasti zaradi koronavirusa. Kakšni so bili izzivi, kako ste vi čutili ta zahteven podvig izpeljati turistično sezono, ne glede na omejitve?
Ja, najprej lep pozdrav vsem. Seveda, korona je bila nov izziv za vse nas, ki smo se morali s tem spopasti tudi z našo hišo. To besedno smo jo zaprli in nestrpno pričakovali, kaj iz tega bo, tako kot vsi drugi. Ljudje so komaj pričakovali, da se stvar odpre, da začnemo zopet živeti in sem pričakoval, da bo s prvim dnem na stotine klicev vsak dan, ker smo nekako željni bili tega. In dobesedno tisto, kar sem pričakoval, se uresničilo. Klici, povpraševanja. Po eni strani ogromno nekih samo golih turističnih storitev. Me pa presenetilo to, da je bilo veliko več povpraševanja, pa tudi po tej duhovni plati. Se pravi, ljudje so vseeno iskali neke duhovne oskrbe, nekih drugačnih počitnic. To se je pokazalo z vsemi temi programi, ki smo jih imeli že prej rezervirane z vsemi skupinami. V bistvu skozi noč je bilo vse polno, prepolno. Dobesedno smo morali dodatne termine odpirati z nekaterimi skupinami, da so lahko nekako prišli na vrstoma, vsaj deloma, vsi tisti, ki so želeli tudi kaj več kot samo kopanje, ampak narediti tudi nekaj za svojo družino, nekaj za sebe.
Koronske omejitve so seveda v turizmu prisotne. Kako jih vi doživljate, so potrebne?
Glejte, vsak izmed nas ima določene pomisleke, se sprašuješ, kaj je prav, kaj ni prav. Mislim, da neka srednja pot vsega se da normalno delati. Seveda, predpogoj vsega tega pa je, da nekako prihajajo zdravi ljudi v dom. Vsaj ta PCT pogoj se mi zdi, da je ena taka osnova, ki daje varnost v prvi vrsti nam, ki smo tukaj zaposleni, v drugi vrsti pa tudi ljudem, ki bivajo, se pravi nekako eno malo svobodo, ker se počutijo nekako varne, da so v družbi, bom rekel, pod narekovajem zdravih ljudi.
Prostora ni malo tukaj v zavodu Marijanom, kar veliko sob, kar veliko možnosti namestitve. Kakšne so investicijski načrti?
Seveda, 18 let dela našega, tudi mojega v tej hiši, je hišo naredilo dost veliko. Po eni strani imamo tukaj v naši osnovni hiši s dodatnimi ležišči 150 ležišč, kar ni malo. V mestnem času smo urejali tudi kemp z dvema oblikama glampinga, to so zemljanke in mobilne hiške, tam je kapaciteta skupaj 60. Se pravi, smo okrog 200 postelj, tako med večjimi ponudniki v naši regiji. Je pa težava, ki smo jo pač, s katero se soočamo že zadnji 6 let, to je seveda naš prostor jedilnice, ki je premajhen, ki nekako ni ustrezen za to kapaciteto. Vendar pa smo cel čas bili nekako ustavljeni strani Zavoda za spomeniško varstvo. Nekako nismo mogli najti konsenza, ampak lahko rečem, da smo pred kratkim dosegli nek dogovor oziroma vsaj neko tako napol soglasje, tako da v tem trenutku pripravljamo idejni osnutek, katerega potem pričakujemo, da bi Zavod za spomeniško varstvo tudi potrdil in potem nekako najti finance, da bi se ta stvar čim prej dogradila, da bi potem lahko res ljudje pri nas komod živeli. Imamo ogromno prostora zunaj, ampak vseeno se mi pa zdi, če se človek lahko dostojno naje, če ima nek prostor, se mi pa zdi, da je ena osnova tega, da se tudi pokaže tisto, za kar se naše kuharce trudijo.
Veržej se nahaja tukaj le v Prlekiji, čisto blizu Mure, tako da skoko prek Murje je skoraj da obvezan. Kaj vse priporočate, kakšne izlete družinam, ki so željne raziskovanja?
Zdaj, naša hiša ima eno odlično izhodišče. Po eni strani Prlekija, Ljutomer, Jeruzalem, Jeruzalemske gorice, vinske kleti, drugo stran imamo Gornjo Radgono, se pravi, mi smo Radence, Gornjo Radgono, Radgon imamo grad, imamo klet, potem imamo Negovski grad, zelo lepa točka, ki se zdaj v zadnjem času močno razvija, se pravi, grad se obnavlja, potem tam Negovsko jezero, Blaguško jezero, Sveti Juri, potem pa seveda lahko gremo tudi čez reko Muro, v bistvu imamo izhodišče Lendava, Lendavska okolica, se pravi Vinarium, Bukovniško jezero, potem imamo Goričko, zelo lepo, se pravi predvsem tudi za kolesarje in vsi tiste, ki mislijo, da je pri nas samo ravno, tako da na Goričkem celo spoznajo, da je treba imeti tudi kondicijo, da prideš čez. In na Goričkem imamo največji grad na Slovenskem, Vulkanijo, klet Marov, tudi dosti ljudem nepoznana. In pa potem ta neki ravninski del Pomurja, to je Murska Sobota z okolico, kjer pa imamo zdaj eno tako lepo točko, to je Expano, z tem jezerom Gramoznico, ki je namenjena tudi kopanju. En del, potem samo Murska Sobota, kjer je tudi največji mestni park v Sloveniji. V gradu tudi ena lepa stalna razbirka življenje v našem panonskem svetu. Tako da, gledajte, izhodišč za izlete, za to, da lahko res otroke in sebe zaposliš, mislim, da je ogromno.
Tudi kupajo se lahko v številnih zdraviliščih, tako da tudi to je ena od možnosti za preživljanje prijetnih trenutkov tukaj za številne družine.
Seveda, tudi kopanje nekako je tisto, kar nas poleti najbolj navdušuje, predvsem otroke. Mi smo tukaj zraven Term Banovec, z Banovci odlično sodelujemo vsa leta, odkar smo začeli delati. Tako da tu moram reči, da se tudi zahvaliti in da vidijo nas partnerje, ne konkurenco, ne, in da skupaj res lahko zelo dobro delamo.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v tokratni oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.